Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Селектирањето на отпадот во Македонија е минимално. Рециклирањето не функционира целосно, а голема количина од комуналниот отпад завршува во општинските депонии кои не исполнуваат стандарди за заштита на животната средина. Потребно е да се направи инфраструктура за соодветно управување со отпадот, а министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини уверува дека тоа ќе биде направено наскоро со започнувањето на изградбата на стандардизираните регионални депонии. Во меѓувреме, во земји како Турција има стравување за загадување на животната средина од работењето на некои центри за рециклирање на отпад. Слушајте не. Општинските депонии во Македонија често се запалени и чадат со денови. Тие не исполнуваат стандарди за заштита на животната средина и отпадот кој таму се одстранува не е селектиран. Во земјава има и стотици други диви депонии и селски ѓубришта. Ниското ниво на селектирање на отпад негативно се одразува и врз управувањето со пластичниот отпад, а државата со години не успева да ги изгради модерните регионални депонии кои ќе овозможат соодветно управување со отпадот.
Да. Дека имаме потреба да имаме поголема процент на селектирање на отпад, но што се фали до сега е инфраструктурата за можности да се селектираме.
Вели за Радио Слободна Европа министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Во земјава селектирањето на отпадот е минимално. До сегашните анализи покажуваат дека рециклирањето на отпад не функционира целосно, а дека дел од отпадот од Македонија се извезува директно без поголем третман, а дел поминува по долг процес на третирање и како таков се продава, на пример стакло, хартија или пластика. Досегашните практики покажуваат дека рециклирачката индустрија во Македонија најмногу зависи од неформалните собирачи на отпад, кои селектираат и носат на рециклирање до 80% од целокупниот отпад во земјава кој се рециклира. Истовремено, по 2% од пластичниот отпад во земјава се рециклира. Нуредини вели дека треба да биде донесен нов закон за колективните постапувачи, со кој тие ќе бидат обврзани да инвестираат во инфраструктура за селектирање на отпад, но и дека Министерството за животна средина ќе инвестира дел од средствата кои се добиваат од наплатата на пластичните кеси во контейнери за пластика и други материјали.
Тоа потребно тука е дека тие колективни постапувачи мора да направат договор со општините, да најдат едно место каде да платиме на контейнерите. После тоа колективни постапувачи се врзани законски да собират тоа што е селектиран во тие контейнери.
Вели Нуредини. Според активистите за заштита на животната средина, меѓу причините за малиот процент на селектиран отпад е и ниската свест кај граѓаните и нивната недоволна мотивација. Борче Кузмановски од граѓанската организација Go Green вели дека иако постојат голем број на кампањи за подигнување на јавната свест и за важноста на селектираниот отпад, граѓаните не се доволно мотивирани да го прават тоа.
Системот за управување со отпад во државата не е најсоодветен, не се спроведува најсоодветно, односно вкупната количина на комунален отпад завршува во депониите. Затоа е многу битно да се одвојат вредните состојби од комуналниот отпад, да бидат соодветно селектирани за да завршат во рециклажните центри.
Вели Кузмановски, тој смета дека зголемената мотивација кај луѓето е можно да се постигне со промена на системот за пресметување на финансискиот надоместок за управување со отпад. Финансискиот надоместок за управување со отпад во земјава се пресметува по метар квадратен, што според Кузмановски тоа е недоволно мотивирачки. Треба да се промени начинот на пресметување, вели тој. Например, според килограм создаден отпад или според метар кубен, и тоа ќе ги мотивира граѓаните што е можно помалку отпад да ставаат во контейнерите, а што повеќе да селектираат во специјалните корпи.
Трет фактор што придонесува за овој послаб процент на селектиран отпад е исто и инфраструктурата. Не може да очекуваме граѓаните да селектираат ако тоа не им е понудено со соодветни садови пред нивните стамбени згради или куќи.
Вели Кузмановски.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според извештајот за управувањето со пластичен отпад во Европа, во чија изработка е вклучен и Државниот завод за ревизија на Македонија, политиките и мерките на надлежните институции за воспоставување на интегрирано управување со пластичен отпад не се ефикасни и не обезбедуваат превенција и намалување на количините на генериран пластичен отпад. Символичните количини на отпадот кој е селектиран се добиени од легалните субјекти одговорни за постапување со отпад од пакување и од неформалните собирачи кои собираат пластичен отпад. Воспоставениот систем за селекција на отпад е нефункционален и не обезбедува ефективна примарна и секундарна селекција, со што не е возможна понатамошна обработка на пластичниот отпад. Јавните комунални предпријатија немаат доволно финансиски можности да инвестираат во соодветна инфраструктура за селекција и третман на отпадот, поради што првенствено собираат мешан отпад кој потоа го депонираат во општинските депонии, се вели во извештајот. Според Законот за управување со отпад, предвидено е формирање на 8 регионални депонии во земјава за да се реши проблемот со отпадот депониран во општинските депонии кои не исполнуваат стандарди за заштита на животната средина, како и со отпадот од бројните диви депонии на стотици локации во Македонија. Но централната власт со години не успева да започне со изградба на ниту една депонија. Една од причините е дека досега некои од општините на чија територија беа планирани регионалните депонии не дозволуваа нивна изградба. За овие проекти земјата има достапни средства преку ИПА фондовите на Европската Унија. Нуредини уверува дека изградбата на регионалните депонии ќе започне наскоро, додавајќи дека обезбедени се грантови од ИПА програмата на Европската делегација за изградба на регионалните депонии за источниот и североисточниот регион.
Но, меѓувреме, ние сме набавиле и камиони и контейнери за сите тие општини во тие два региони.
Вели Нуредини. Дополнително, тој додава дека во собранието е доставен предлог закон за обезбедување на заем од 55 милиони евро од Европската банка за обнова и развој, како и грант од инвестицијската рамка за Западен Балкан за инвестиции во изградба на централните депонии за останатите региони.
Ке изградиме централни депонии со трансфер стациони, ке набавиме ние камиони и контейнери за сите општини да имат можност да се управуваат со собирање на отпад. Но, бидејќи ние знаеме дека надлежност, обврска законски е на општините да се управуваат со отпад. Но, меѓувреме, ние сме свесни дека општини немат финансиски можност да им сам да инвестират. Затоа ние од владата сме земеле одлука ние да изградиме тие. Бидејќи за жал 30 години ни еден цент не бил инвестиран на ваква инфраструктура.
Вели Нуредини, активистите наведуваат дека регионалните депонии треба да бидат изградени според стандарди за заштита на животната средина и дека освен депонирање на отпад треба да содржат и елементи на негово искористување како ресурс. Кузмановски вели дека стручната јавност ја поддржува изградбата на депониите, бидејќи знае што значи правилно стандардизирана изградена депонија наспроти депониите кои постојат денес.
Ние ги викаме депонии, општински депонии, меѓутоа всушност тоа се ѓубришта кои не се управувани на ниеден со начин. Не се управува ни со правилно со депонијата со гасовите, нити со исцедокот и текако влијае врз животната средина.
Вели Кузмановски, тој додава дека јавноста треба соодветно да биде запознаена со процесот на правилно управување со депониите.
Регионалното управување со отпад не предвидува само изградба на депонии, предвидува и изградба на трансфер станици, селектирање на отпад, секундарна селекција на отпад, нови камиони, канти, канти кои ќе се постават во домовите, значи примарна селекција, кај што ќе се задржи квалитетот на селектираните материјали и секако дека тоа ќе има позитивно ќе влијае врз животната средина. Ќе се намали притисокот што се моментално се врши врз животната средина. И секако дека ќе продолжи животот на депониите, бидејќи многу помало количество на отпад ќе се депонира во истите. Најбитно е да се изградат по тие како што се предвидени по европските стандарди и треба да имаме во предвид дека депонирањето е составен дел во управувањето со отпад. Не постои систем каде што не постои депонирање. Апсолутно дека му се дава предност на принципот, на првиот принцип, односно намалување или превенција од отпад. Меѓутоа, последната, најнесаканата опција е депонирање, но е неизбежна.
Вели Кузмановски, според официјалните статистички податоци, околу 700 до 800 илјади тони отпад се создаваат во земјава на годишно ниво. Според проценките на граѓанските организации, голем дел од создадениот отпад завршува во дивите депонии.
дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
И додека Македонија прави напори да воспостави соодветен систем за управување со отпад, во земји како Турција има стравување за загадување на животната средина од работењето на центрите за рециклирање на отпад. Некои жители реагираат дека се почеста е појавата на пожари во оддалечените делови за складирање на центрите за повторна обработка. Повеќе ќе слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Во Картепе, индустријски град во северозападниот дел на Турција, една од депониите беше затворена од властите пред неколку месеци по избувнувањето на три пожари за помалку од 30 дена. Еден од пожарите горел повеќе од 50 часа, исфрлајќи токсичен црн чад над областа заглавена меѓу планините и мраморното море. Не сакаме нашите езера и извори да бидат загадени, вели Бејхан Коркмас, еколошки активист во градот. Овде има доста голема компанија за рециклирање. Ние сме крајно вознемирени од мирисот што го предизвикува. Зголемен е бројот на случаи на астма и рак на белите дробови. Сето тоа значи дека има неуспеси во рециклирањето. Таа е загрижена за загадувачките емисии на диоксини од десетина слични пожари во радиус од 5 километри за помалку од 2 години. Во минатата година просечно имаше пожар на секој 3 дена во погоните за преработка на пластика во Турција. Бројот се зголеми од 33 во 2019 година на 121 лани. Во истиот период Турција стана водечки увозник на европски пластичен отпад пред Малезија, откако Кина го забрани увозот на почетокот на 2018 година. Речиси 520.000 тони пристигна во Турција во минатата година, додавајки на 4-те од 6 милиони тони што земјата ги генерира секоја година, наведува турскиот огранок на невладината организација Greenpeace. Голем дел од овој отпад завршува на југот на земјата, особено во провинцијата Адана, каде компаниите кои работат нелегално беа затворени во последните години. Други контейнери за отпад пристигнуваат во пристаништата во Измир на запад и во Измит, недалеко од Картепе. Исмаил Сами, председател на Здруженијето за екологија и здравје, Диловаши, вели.
Верилери сојлија. Чујсен за Чевре Салог Бакална дио ке...
Министерството вели дека е опасно да се излезе надвор и да се дише воздух во регионот Диловаши. Тоа го кажуваат нивните собствени податоци. Тоа значи дека овде има сериозен проблем со загадување на воздухот и животната средина. Затоа ние сме силно против отпадот што се увезува од Европа. Никако не го сакаме ова, особено во регионот на Коджали. Според Турското здружение на рециклатори, ГЕКАДЕР, секторот за пластичен отпад генерира милиарда долари годишно и вработува околу 350.000 луѓе во 1300 компании. Мустафа Остурк, поранашен секретар во Министерството за животна средина и урбанизација на Турција, вели дека половина од фирмите за рециклирање работат без дозвол. Во Турција има приближно 300 капацитети за рециклирање, од кои речиси до 150 немаат дозвола за рециклирање, според последните податоци што ги добив. Во моментов тие капацитети без лиценца не работат. Во Картепе, еколошката активистка Коркмас е загрижена за иднината на незиниот регион. Медиумите не даваат многу информации за тоа зошто некои компании се затворени. Тие генерално велат избув на пожар и затоа го затворивме. Причините не се и експлицитно соопштени во јавност. Како локални жители сакаме да слушнеме зошто некои компании се затвораат, за да можеме барем да видиме со каква штета се соочуваме и до кој степен овие компании се опасни по здравјето на луѓето. Сакаме да знаеме дали треба да користиме маски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.